O PSOE vén de anunciar que vai a depositar nunha notaría da cidade a moción de censura para que o resto dos grupos acudamos a sinala. Bueno, dá a sensación de que imos recoller a lotería do Nadal. Bueno, son xogos florais que non teñen, ademais, ningún sentido, pois o único procedimento válido pasa por presentar a moción de censura no rexistro do Concello. É preciso que tanto o Partido Popular como o Partido Socialista rematen dunha vez por todas co espectáculo que veñen ofrecendo desde hai casi dous meses. É onde os intereses de partido das dúas formacións políticas se están impondo ao interese xeral das veciñas e veciños de Ourense. E as veciñas e veciños de Ourense non merecen o que o Partido Popular e o Partido Socialista lle están a facer. Xa está ben de que Feijó e Gonzalo Caballero sigan xogando con Ourense e non fagan os deberes. O problema non é nin se resolve indo ao notario. O problema resólvese presentando a moción de censura no rexistro do Concello. O noso posicionamento desde o primeiro día é claro. Moción de censura que goberne a lista máis votada. E hoxe, dous meses despois, reafirmámonos no que dixemos tempo atrás. Nós non somos o problema, nós ofrecémonos desde o principio como solución ao bloqueo ao caos e á parálise na que estamos sumidos. Pero fan falla 14 sinaturas válidas. Na mentres PSDG e Partido Popular sigan antepoñendo os intereses partidarios e mesmo persoais ao conxunto das veciñas e veciños, o Concello de Ourense continúa paralizado, sen respostas ás demandas veciñais e sen unha folla de ruta clara que permita abordar con seriedade e rigor a grave situación económica, social e sanitaria derivada da pandemia.